Jack London. Semper idem. Թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի. Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական. Բժիշկ Բիքնելը գտնվում էր զարմանալի բարեհոգի տրամադրության մեջ. Անցյալ գիշեր պատահականորեն, որի պատճառը միայն անփութությունն էր, մեռավ մի մարդ, որը կարող էր ապրել. Թեպետ և դա միայն մի նավաստի էր անլվանների հսկաբանակից, սակայն հիվանդների ընդունարանի վարիչը ամբողջ ճառավոտ ուշքի չէր գալիս, և դա ոչ թե այն պատճառով, որ նրան անհանգստացնում էր մահվան փաստը, նա շատ լավ գիտեր բժշկին, այլ ցավալին այն է, որ վիրահատումը անցել էր փայլուն կերպով. Դա ամենաբարդ վիրահատումներից մեկն էր, այն կատարվեց նույնքան հաջող, որքան և հմտորեն ու հանդգնաբար. Հետևաբար ամեն ինչ արդեն կախված էր խնամքից, հիվանդապահներից, վարիչից. Բայց մարդը մեռավ. Մի փոքր անփութություն էր դա, և ուրիշ ոչինչ. Բայց բժիշկ Բիքնելը այժմ կարող էր իր մասնագետի զայրույթը թափել նրա վրա ու անձնակազմի աշխատանքը անտանելի դարձնել ամբողջ օրը. Սակայն, ինչպես ասվեց, բժիշկը զարմանալի բարեհոգի տրամադրության մեջ էր. Երբ վարիչը սարսափից դողալով հայտնեց նրան, որ մարդը անսպասելի կերպով վախճանվեց, բժշկի շրթունքներից կշտամբանքի մի բառ անգամ դուրս չթռավ. Սեղմված շրթունքների արանքից ինչ-որ աշխույժ երգի պատառիկներ էին լսվում, և բացվեցին միայն, որպեսզի նա կատակով հարցնի վարիչի առաջնեկի առողջության մասին. Ենթադրելով, որ բժիշկը չհասկացավ, թե բանն ինչումն է, վարիչը կրկնեց իր հաղորդումը. «Այո, այո», անհամբերությամբ հաստատեց բժիշկ Բիքնելը. «Ես հասկացա». «Հա, իսկ ինչպես է Սեմփերի դեմը, պատրաստ է դուրս գրվելու»։ «Այո, նրան հիմա օգնում են, որ հագնվի», պատասխանեց վարիչը վերադառնալով իր պարտականություններին, և բավարարված այն բանից, որ յոդով ներծծված այդ պատերի մեջ դեռ թակավորում էր անդորությունը. Սեմփեր իդեմի ապակինումը. Ահա թե ինչն էր բժիշկ Բիքնելին լիովին փոխատուցում նավաստու կորուստը. Մարդկային կյանքը նրա համար ոչնչություն էր. Դա իր զբաղմունքի տեր մարդկանց անհաճելի, բայց անխուսափելի պարտականությունն էր. Սակայն պատահարները, պատահարները ամեն ինչ են. Մարդիկ, որոնք ճանաչում էին նրան, պատրաստ էին մսագործ անվանել. Սակայն պաշտոնակիցները միահամուռ կերպով համոզված էին, որ դեռ երբեք վիրահատման սեղանի վրա չէր հակվել նրանից ավելի մի համարձակ և շնորհալի բժիշկ. Նա հարուստ երևակայություն չուներ. Հոգեկան հուզումները նրան չէին տանջում, ուստի և չէր հանդուրժում դրանք. Նա ճշտապահ էր ու մանրակրկիտ, մաքուր գիտության իսկական կողմնակից. Մարդիկ նրան թվում էին աննշան, առանց անհատականության կամ անձնական արժանիքների. Բայց այլ բան են պատահարները. Ինչքան ավելի ուժեղ էր տառապում մարդը, ինչքան ավելի թույլ էր լինում նրա կապը կյանքի հետ, այնքան ավելի շատ կշիռ էր ստանում բժիշկ Բիքնելի աչքում. Նա պատրաստակամությամբ մի որևէ սովորական հիվանդությամբ տառապող բանաստեղծ լաուրիատին կփոխեր մի անհայտ, խեղված թափառաշրջիկի հետ, որ հենց մեռնելուց հրաժարվելով խախտում էր կյանքի բոլոր օրենքները, ճիշտ այնպես, ինչպես երեխան կրկեսը կգերադասեր պնչից և ջուդիից։ Այդպես եղավ և Սեմպերի դեմին պատահած դեպքի հետ. Բժիշկ Բիքնելին գրավեց ոչ ռոմանտիկայով համակված այդ մարդու լռությունը, ոչ էլ նրա գաղտնիքը, որի մեջ ապարտիում փորձում էին թափանցել դեղին մամուլի լրաբերները, որոնք իրենց թերթերի կիրակնորյա հարատարակությունների շատերի մեջ նրա մասին տարածում էին զգայացունց լուրեր։ «Ոչ», կտրված էր Սեմպերի դեմի կոկորդը, դա էր գլխավորը, հենց դա էլ գրավեց բժշկին։ Ականջից մինչև ականջը, և հազար վիրաբույժից մեկն անգամ մի գրոշ էլ չէր տա նրա կյանքի համար։ Բայց շտապ օգնության և բժիշկ Բիքնելի շնորհիվ նա ստիպողաբար վերադարձավ այն աշխարը, որից կամենում էր հեռանալ։ Բժշկի աշխատակիցները միայն գլուխները օրորեցին, երբ հիվանդանոց բերեցին այդ ծանր հիվանդին։ «Անհուսալի է», ասացին նրանք, «կոկորդը, շնչափողը, վզի զարկերակը կտրված են գրեթե մինչև վերջ. արյան կորուստն էլ շատ է»։ Լսելով այս եզրակացությունը, Բժիշկ Բիքնելը գործադրեց այնպիսի մեթոդներ և այնպիսի բաներ արեց, որ նույնիսկ փորձված բժիշկները ցնցվեցին։ Եվ ահա Մարթը ապաքինվեց։ Այդ պատճառով առավոտյան, երբ Սեմպեր ի դեմը առողջ և կազդուրված, պետք է թողներ կլինիկան, բժիշկ Բիքնելի լավ տրամադրությունը վարիչի հայտնած լուրով բոլորովին չէր խախտվել, և նա աշխուժորեն զբաղվեց տրամվայի տակ ընկած երեխայի ծանր վերքերով։ Շատերը հավանորեն հիշում են, որ Սեմպերի դեմի հետ կատարված դեպքը հարուցեց հույժան վայել, սակայն միանգամայն բնական հետաքրքրություն։ Նրան գտել էին մի ինչ-որ որջում, ինչպես ասվեց, կտրված կոկորդով, ընդ որում արյունը ներծծվել էր ներքևի հարկի սենյակը և փչացրել էր բնակիչների խնջույքը։ Նա ըստ երևույթին այդ արել էր կանգնած վիճակում գլուխն առաջ թեքած, որպեսզի հրաժեշտի հայաց կցի սեղանի վրայի աշտանակին հենած նկարին։ Հենց դա էլ բժիշկ Բիքնելին հնարավորություն տվեց փրկելու նրա կյանքը։ Նա ածելիով այնպես խոր էր կտրել, որ եթե գլուխը դեպի ետ գցած լիներ, ընդ որում մաքուր գործ անելու համար հենց այնպես էլ նա պետք է վարվեր, ապա վիզն ու արյունատար անոթների ճկուն պատերը ձգված կլինեին, և նա գրեթե գլխատված կլիներ։ Կլինիկայում դեպի կյանք վերադառնալու ամբողջ ընթացքում նա ոչ մի բառ չարտասանեց։ Նրա մասին ոչինչ չհուշեց նաև ոստիկանության պետի կատարած մանրազնին հետաքննությունը։ Ոչ ոք նրան չէր ճանաչում, և մինչ այդ ոչ ոք էլ չէր տեսել կամ լսել նրա մասին։ Նա միմիայն պատկանում էր տվյալ օրվան։ Հագուստն ու ապրելու պայմանները վկայում էին այն մասին, որ նա հասարակ բանվոր է, մինչդեռ ձեռքերը մատնում էին ջենտլմենին։ Ոչ մի կտոր գրված թուղթ չէին գտել, ոչ մի բան, որ ցույց տար նրա անցյալը կամ սոցիալական դրությունը, բացի մեկ ուշագրավ իրից։ Այդ ուշագրավ իրը նկարն էր։ Եթե այն քիչ թե շատ նման էր օրիգինալին, ապա նկարի մեջ անկեղծորեն նայող կինը իրականում ապշեցուցիչ կերպով լավիկն էր։ Այն լուսանկարել էր մի սիրող անձ։ Հետախույզներին փակուղու մեջ գցեց այն փաստը, որ նկարի վրա ոչ լուսանկարչի ազգանունն էր նշված, ոչ էլ լուսանկարչատան անունը։ Անկյունում ստվարաթղթի վրա կանացի գեղեցիկ ձեռագրով շեղ գրված էր. «Semper idem, semper fideli»։ Եվ մակագրությունը սազում էր նրան։ Ինչպես շատերը հիշում են, այդ դեմքը երբեք չէր կարելի մոռանալ։ Ժամանակի բոլոր առաջավոր թերթերը զետեղեցին զարմանալի կերպով միանման մանրամասնություններ, որոնք գրված էին հմտորեն և զուսպ տոնով։ Բայց դա ոչ մի բանի չհանգեցրեց, միայն հետաքրքրություն առաջացրեց հասարակության մեջ, և բազմաթիվ մանր լրաբերների համար ընդօրինակման նյութ դարձավ։ Ուրիշ ավելի լավ անուն չունենալու պատճառով կլինիկայի ամբողջ անձնակազմը, ասենք և ուրիշները, փրկված ինքնասպանին անվանեցին Semper idem. Այդպես էլ նրա անունը մնաց, Semper idem. Լրաբերները, հետախույզները և բուժքույրերը հուսահատված նահանջեցին։ Չկարողացան նրանից կորզել և ոչ մի բառ։ Բայց նրա աչքերի կենթանի կրակը պարզ կերպով խոսում էր այն մասին, որ ականջները լսում են, և գիտակցությունը որսում է յուրաքանչյուր հարցը։ Բայց այս գաղտնիքն ու ռոմանտիկան չէին հետաքրքրողը բժիշկ Բիքնելին, երբ նա հապաղեց աշխատանքի վայրում, որ հրաժեշտի մի քանի խոսքեր ասի իր բուժած հիվանդին։ Նա, բժիշկը, այդ մարդու նկատմամբ հրաշք գործեց, մի բան, որ իսկապես աննախադեպ էր վիրահատության պատմության մեջ։ Նրա համար միևնույն էր, թե ով կամ ինչ է այդ մարդը, և շատ հավանական է, որ նրան այլևս երբեք չտեսնի, բայց իր ավարտած աշխատանքը դիտող նկարչի պես նա ցանկանում էր վերջին անգամ նայել իր ձեռքերի ու խելքի ստեղծագործությանը։ Սեմպերի դեմը շարունակում էր լուռ մնալ, թվում էր, թե նա ուզում էր ավելի շուտ հեռանալ։ Բժշկին ևս չհաջողվեց մի բառ լսել նրանից, սակայն դա նրան այնքան էլ չէր անհանգստացնում։ Նա ուշադիր ստուգեց ապաքինվածի կոկորդը, առանց շտապելու, գուրգուրող, գրեթե հայրական քնքշությամբ նայելով այլանդակ նախագծին։ Տեսարանն առանձնապես գրավիչ չէր։ Բորբոքված սպին անցնում էր կոկորդի կողքերով, այնպես որ ամեն մեկին կարող էր թվալ, թե մարդուն կարծես հենց նոր են հանել դահճի օղակից։ Եվ երկու կողմերից էլ անհետանում էր ականջների հետևում։ Տպավորությունն այնպես էր, որ այդ հրակարմիր շրջանակը կարծես միանում էր ծոծրակի վրա։ Շարունակելով համառորեն լռել, Սեմպեր ի դեմը կապկպած առյուծի հնազանդությամբ թույլ տվեց, որ նայեն իրեն, և ցուցաբերում էր միայն մի ցանկություն՝ շուտ հեռանալ հասարակական աչքի հսկողությունից։ «Լավ, այլևս ձեզ չեմ պահի», վերջապես ասաց բժիշկ Բիքնելը, ձեռքը դնելով նրա ուսին և վերջին հայացքը պարգևելով իր ձեռքերի ստեղծագործությանը։ «Միայն թույլ տվեք ձեզ մի խորհուրդ տալ. հաջորդ անգամ ձեր ծնոտը բարձրացրեք այ այսպես. ներքև մի սեղմեք և կովի պես մի մորթեք ձեզ. Իմացեք, ճշտապահություն և արագություն. Ճշտապահություն և արագություն»։ Սեմպերի դեմի աչքերը փայլեցին ի պատասխան լսածի, և մի ակնթարթ հետո կլինիկայի դուռը փակվեց նրա հետևից։ Օրը բժիշկ Բիքնելի համար ծանր անցավ։ Երեկոն արդեն մոտենում էր, երբ նա վառեց մի գլանակ, պատրաստվելով հեռանալ վիրահատման սեղանից, որի վրա տուժածները թվում է, թե իրենք էին խնդրում, որ իրենց պարկեցնեն։ Բայց արդեն տարան վերջին հիվանդին, ջարդված ուսով մի զառամյալ հնավաճառի, և անուշահոտ ծխի առաջին օղակը սկսեց ոլորվել բժշկի գլխավերևում, երբ փողոցից բաց լուսամուտով ներս թափանցեցին շտապօգնության շչակի հնչյունները։ Իսկ հետո չարաբաստիկ բեռով երևացին անխուսափելի պատգարակներ։ «Դրեք սեղանի վրա», հրամայեց բժիշկը մի վարկյան շուռ գալով, որ գլանակը դնի մի ապահով տեղ։ «Ինչ է պատահել»։ «Ինքնասպանություն, կտրված է կոկորդը», պատասխանեց պատգարակը բերողներից մեկը։ «Գտնվել եմ օրգանի ծառուղիում. կարծես քիչ հույս կասար, նա համարյա մեռած է»։ «Միթե, բայց միևնույն է, հարկավոր է նայել»։ Նահակվեց մարդու վրա հենց այն վարկյանին, երբ նրա մեջ հազիվհազ բռնկվեց կյանքի վերջին աղոտ կայծը, և հանգավ։ «Դա Սեմպերի դեմն է, որ վերադարձավ», ասաց վարիչը։ «Այո», պատասխանեց բժիշկ Բիքնելը, և նորից հեռացավ։ «Այս անգամ ոչ մի սխալ թույլ չի տվել. մաքուր գործ է, երդվում եմ կյանքովս, սեր, մաքուր գործ է. իմ խորուրդը ճշտությամբ կատարել է. ես այստեղ հարկավոր չեմ. տարեք դիարան»։ Բժիշկ Բիքնելը վերցրեց գլանակը և նորից վառեց։ «Սա», ծխելով ասաց առանց վարիչին նայելու, «սա ձեզ անցյալ գիշերվա անփութության դիմաց. այժմ մենք տալիք կամ առնելիք չունենք»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։